45-րդ. Նեխլյուդովը ուզում էր փոխել իր կենցաղավարության ձևը, վարձով տալ ընդարձակ բնակարանը, արձակել ծառաներին ու տեղափոխվել հյուրանոց, բայց Ագրաֆենա Պետրովնան ապացուցեց նրան, որ ոչ մի հիմք չկար, որպեսզի նա փոխեր կենցաղավարությունը մինչև ձմեռ. Ամառը ոչ ոք չէր վարձի բնակարանը, իսկ ապրելու և կահկարասիքն ու իրեղենները պահելու համար միևնույն է, մի որևէ տեղ պետք էր նրան։ Այնպես որ իզուր անցան Նեխլյուդովի բոլոր ջանքերը փոփոխելու իր կենցաղավարության ձևը։ Նա ուզում էր ապրել պարզ կերպով, ուսանողի պես։ Ոչ միայն ամեն ինչ անփոփոխ մնաց, այլև ահագին իրարանցում սկսվեց տան մեջ։ Բակապանը, նրա օգնականը, խոհարարուհին ու կորնեյը սկսեցին հովին տալ, փռոտել ու թափ տալ հազար ու մի տեսակ բրդե ու մորթե իրեղեններ։ Սկզբում դուրս էին բերում ու չվանների վրա փռում ինչ-որ շքազգեստներ ու տարօրինակ մորթեղեններ, որ երբեք ոչ ոք չէր գործածում։ Հետո սկսեցին դուրս կրել գորգերն ու կահկարասիները, և բակապանն ու իր օգնականը, մկանոտ կռները քշտած, ուժգին ու կանոնավոր բախումով թափ էին տալիս այդ իրեղենները, ու բոլոր սենյակներում նավթալինի հոտ կանգնեց։ Բակովն անցնելիս ու պատուհաններից նայելիս, Նեխլյուդովը զարմանք էր զգում, թե ինչ սարսափելի շատ են այդ բաները, և որքան ակներև կերպով անօգուտ են նրանք։ Այդ իրերի միակ գործադրությունը և նշանակությունը, մտածում էր Նեխլյուդովը, կայանում է նրանում, որ մարմնամարզական շարժումներ անելու առիթ տան Ագրաֆենա Պետրովնային, կորնեին, բակապանին, նրա օգնականին և խոհարարուհուն։ Չարժե այժմ փոխել կենցաղավարությանս ձևը, քանի որ Մասլովայի գործը դեռ չի վճռված, մտածում էր Նեխլյուդովը։ Վերջապես շատ դժվար բան է այդ։ Միևնույն է, ինքնստինքյան ամեն ինչ կփոխվի, երբ նրան ազատեն կամ քշեն Սիբիր, ու ես էլ հետը գնամ։ Ֆանարին փաստաբանի նշանակած օրը Նեխլյուդովը գնաց նրա մոտ։ Մտնելով նրա սեփական տան հոյակապ բնակարանը, որ զարդարված էր ահագին տունկերով ու պատուհանների զարմանալի վարագույրներով ու առհասարակ այն թանկագին կահավորությամբ, որ ապացույց է տխմարաբար ձեռք բերած, այսինքն առանց աշխատանքի ստացած փողերի, և պատահում է միայն անակնկալ կերպով հարստացած մարդկանց տաներում, Նեխլյուդովը ընդունարանում հանդիպեց հերթ սպասող խնդրավորների, որոնք ինչպես բժիշկների ընդունարանում վհատ-վհատ շարվել էին նրանց զբաղեցնելու համար նշանակված պատկերազարդ հանդեսներով ծանրաբեռնված սեղանների շուրջը։ Փաստաբանի օգնականը, որ նստած էր նույն սենյակում մի բարձր ու թեք սեղանի առաջ, Նեխլյուդովին ճանաչելով մոտեցավ նրան, բարևեց ու ասաց, որ ինքը իսկույն կհայտնի փաստաբանին։ Բայց մինչև նրա գնալը առանձնասենյակի դուռը բացվեց, և երևացին ինքը Ֆանարինը ու մի բոլորովին նոր հագուստով, կարմրած երեսով և խիտ բեղերով, կարճահասակ, թիկնավետ ու բավական տարիքոտ պարոն։ Նրանք բարձրաձայն ու տակ-տակ խոսում էին, և երկուսն էլ այնպիսի դեմքի արտահայտություն ունեին, ինչպես ունենում են այն մարդիկ, որոնք մի րոպե առաջ մի ձեռնտու, բայց ոչ բոլորովին կարգին գործ են արել։
«Ինքներդ եք մեղավոր եղբայր», ժպտալով ասում էր Ֆանարինը։ «Մեղավորին ով է տվել արքայություն։ Լավ, լավ, գիտենք»։
Եվ երկուսն էլ անբնական կերպով ծիծաղեցին։
«Ախ, դուք եք իշխան, համեցեք»,
ասաց Ֆանարինը տեսնելով Նեխլյուդովին, ու մի անգամ էլ գլուխ տալով հեռացող վաճառականին, ներս տարավ Նեխլյուդովին իր առանձնասենյակը, որ կահավորված էր խիստ ոճով։
«Խնդրեմ, ծխեցեք»,
ասաց փաստաբանը, նստելով Նեխլյուդովի դիմացը, և զսպելով նախընթաց գործի հաջողությունից առաջացող ժպիտը։
«Շնորհակալ եմ. Ես եկել եմ Մասլովայի գործի համար»։ «Այո, այո, այս րոպեիս»։ «Ախ, ինչ անպիտաններն են այդ հաստակսակները»,
ասաց նա։
«Տեսաք հոգևորին, մոտ 12 միլիոն կարողություն ունի, բայց էլի ով է տվել է ասում»։ որ իմանա, թե կարող եմ 25 մանեթանոց պոկել ձեզնից, ատամներովը դուրս կքաշի։
Նա ասում է, ով է տվել, իսկ դու ասում ես 25 մանեթանոց։ Մտածում էր մինչ այդ Նեխլուդովը, անզուսպ զզվանք զգալով դեպի այդ պրտկերես մարդը, որ իր խոսելու եղանակով ուզում էր ցույց տալ, թե ինքն ու Նեխլուդովը մի բանակի մարդիկ են, իսկ իր եկած մյուս գործատերերը և ուրիշները ուրիշ բանակի։
«Հոգիս բերանս բերեց, սարսափելի լիր փարարած է»։
«Մի քիչ հանգստացած ես այդ խոսելով», ասաց փաստաբանը, կարծես արդարացնելով իրեն, որ գործի մասին չի խոսում։
«Դե, այժմ անցնենք ձեր գործին»։
Ուշադրությամբ կարդացի, և բովանդակությանը հավան չկացա, ինչպես ասված է Տուրգենևի գրվածքներից մեկում։ Այսինքն, անպետք փաստաբան է եղել, և վճռաբեկման բոլոր առիթները ձեռքից բաց է թողել։
«Ուրեմն ինչ եք վճռել»։
«Այս րոպեիս»։
«Ասացեք նրան»,
դիմեց նա ներս եկած օգնականին,
«որ ինչպես ասացի, այնպես էլ կլինի. կարող է, լավ, չի կարող, պետք չի»։
«Ասում է, որ համաձայն չի»։
«Ուրեմն պետք չի»,
ասաց փաստաբանը, և նրա ուրախ ու հեշտահոգի դեմքը հանկարծ մռայլ ու չար արտահայտություն ստացավ։
«Այ, ասում են, թե փաստաբանները առանց մատ-մատի խփելու ահագին փողեր են ստանում»,
ասաց նա, նորից ախորժելի կերպարանք տալով դեմքին։
«Մի սնանք պարտապանի ազատեցի բոլորովին անհիմն մեղադրանքից. հիմի բոլոր սնանքները վազում են ինձ մոտ, իսկ ամեն մի այդպիսի գործ ահագին աշխատանք է պահանջում. Մենք էլ գրողներից մեկի ասացի պես ամեն անգամ մի կտոր միս ենք թողնում թանաքամանի մեջ»։
«Հա, ինչպես ասացի, ձեր գործը, կամ այն գործը, որ ձեզ հետաքրքրում է», շարունակեց նա, «շատ վատ է տարված.
վճռաբեկ գանգատի համար կարգին առիթներ չկան, բայց այն ու ամենայնիվ կարելի է փորձել բեկանել տալ վճիռը»։ Եվ ահա ես գրեցի գանգատը հետևյալ ձևով։
Նա վերցրեց մի գրոտած թերթ, և արագ-արագ կուլ տալով մի քանի անհետաքրքրական վճռական խոսքեր և առանձնապես ազդու կերպով արտասանելով մնացած խոսքերը, նա սկսեց կարդալ. «Կառավարիչ սենատի քրեական վճռաբեկ բաժանմունքին, այսինչից և այլն, գանգատ. այսինչ ժամանակ կայացրած վճռով և այլն, այսինչ Մասլովան մեղավոր է ճանաչվել Սմելկով վաճառականին թունավորմամբ մահ պատճառելու մեջ, և քրեական օրենսգրքի 1454 հոդվածի հիման վրա դատապարտվել է և այլն դաժանակիր աշխատանքների և այլն»։ Նա կանգ առավ, ակներևաբար, չնայելով այդ բանին շատ սովոր լինելուն, զվարճությամբ լսելով իր գրածը։ Այդ վճիռը այն աստիճան կարևոր դատավարական սխալների և օրինազանցությունների հետևանք է, շարունակեց նա ազդու կերպով, որ պետք է բեկանվի։ Նախ դատական քննության միջոցին Սմելկովի փորոտիների հետազոտության արձանագրությունը կարդալիս, նախագահը ընդհատեց ընթերցումը հենց սկզբում. «Այս մեկ»։ «Բայց չէ՞ որ մեղադրողն էր պահանջել այդ արձանագրության ընթերցումը»,  զարմանալով ասաց Նեխլուդովը։
«Այդ միևնույնն է, պաշտպանն էլ կարող էր հիմք ունենալ պահանջել նույնը»։
«Բայց այդ ոչ մի բանի պետք չէր»։
«Այնուամենայնիվ այդ առիթ է»։
«Այնուհետև»։ «Երկրորդ», շարունակեց նա կարդալ, «այն ժամանակ, երբ Մասլովայի պաշտպանը իր ճառի մեջ, ցանկանալով բնորոշել Մասլովայի անձնավորությունը, շոշափեց նրա անկման ներքին պատճառները, նախագահը կանգնեցրեց նրան այն հիման վրա, իբր թե պաշտպանի խոսքերը ուղղակի չեն վերաբերվում գործին, մինչդեռ քրեական գործերում, ինչպես այդ քանիցս մատնացույց է արել սենատը, մեղադրյալի բնավորության և առհասարակ բարոյական էության լուսաբանությունը առաջնակարգ նշանակություն ունի, թեկուզ հենց մեղադրյալի պատասխանատվության ընդունակ թե անընդունակ վիճակի մեջ գտնված լինելու հարցը կանոնավոր կերպով վճռելու համար»։ «Այս էլ երկու», ասաց նա, նայելով Նեխլուդովին։
«Բայց պաշտպանը այնքան վատ էր խոսում, որ ոչինչ չէր հասկացվում»,
ավելի ևս զարմանալով ասաց Նեխլուդովը։
«Տուտուց փաստաբան է,
Եվ իհարկե ոչ մի խելքը գլխին բան չէր կարողանալու ասել, ծիծաղելով ասաց Ֆանարինը։ Բայց այնուամենայնիվ առիթ է։ Հա, հետո, երրորդ, իր եզրափակիչ ճառում նախագահը, քրը դատավոր, կանոնագրքի 801 հոդվածի առաջին կետի դրական պահանջի հակառակ, չբացատրեց երթվյալ ատենակալներին, թե ինչ իրավաբանական տարերից է բախկանում մեղավորության հասկացողությունը, և չասաց նրանց, որ նրանք իրավունք ունեն, ապացուցված համարելով հանդերձ այն փաստը, որ Մասլովան թույն է տվել Սմելկովին, այնուամենայնիվ չմեղադրել նրան այդ բանի համար, որովհետև նա մտադրություն չի ունեցել սպանություն գործելու, և այդպիսով մեղավոր ճանաչել նրան ոչ քրեական եղեռնագործության մեջ, այլ հասարակ անզգուշության մեջ, որ Մասլովայի համար անսպասելի կերպով առաջ է բերել վաճառականի մահը։ Այս մեկը ամենից գլխավորն է։ Այդ մենք առանց նրա ասելու էլ կարող էինք հասկանալ։ Այդ մեր սխալն է։ Եվ վերջապես չորրորդը, շարունակեց փաստաբանը։ Երթվյալ ատենակալները Մասլովայի մեղավորության հարցին այնպիսի ձևով են պատասխանել, որ իր մեջ ակնհայտնի հակասություն է պարունակում։ Մասլովան մեղադրվում էր այն բանի մեջ, որ նա դիտմամբ թունավորել էր Սմելկովին բացառապես կողոպտելու նպատակով, որ և սպանության միակ շարժառիթն էր համարում։ Իսկ երթվյալ ատենակալները իրենց պատասխանի մեջ բացասում են կողոպտելու նպատակը և Մասլովայի մասնակցությունը գողության մեջ, որից ակնհայտնի երևում է, որ նրանք ուզում են բացառել նաև սպանության դիտավորյալ լինելը և միմիայն նախագահի եզրափակիչ ճառի թերատությունից առաջ եկած թյուրիմացության շնորհիվ, ինչպես հարկն է, չեն արտահայտել այդ բանը իրենց պատասխանի մեջ։ Ուստի և երթվյալների այդ պատասխանը անպայման կերպով անհրաժեշտ էր դարձնում քր դատավար կանոնագրքի 816 և 808 հոդվածների գործադրությունը։ Այսինքն, նախագահը պետք է երթվյալ ատենակալներին բացատրեր իրենց արած սխալը և առաջարկեր նրանց նորից խորհրդակցել ու նոր պատասխան տալ անբաստանյալի մեղավորության հարցին, կարդաց Ֆանարինը։ Հապա ինչու նախագահը այդ բանը չարեց։ Ես էլ շատ կուզեի իմանալ, թե ինչու չի արել, ասաց Ֆանարինը ծիծաղելով։ Ուրեմն սենատը կուղի սխալը։ Այդ կախված է նրանից, թե ով կլինի այնտեղ ատենակալ։ Ուրեմն այդպես։ Այնուհետև գրում ենք հետևյալը։ Այդպիսի մի պատասխան երթվյալների կողմից իրավունք չէր տալիս դատարանին, շարունակեց նա արագ-արագ, ենթարկել Մասլովային քրեական պատժի, և քր դատավ կան 771 հոդ 3 կետը նրա վերաբերմամբ գործ դնելը խիստ և խոշոր խախտումն է մեր քրեական դատավարության հիմնական սկզբունքների։ Վերոհիշյալ հիմքերով պատիվ ունեմ խնդրելու և այլն և այլն և այլն, քր դատավ կան 909-910-912 կետերի երկրորդ և 928 հոդվածի համաձայն բեկանել և այլն և այլն, և հանձնել այս գործը նորից քննելու նույն դատարանի մի ուրիշ բաժանմունքի։ Այսպես ուրեմն, այն ամենը, ինչ որ կարելի էր անել, արված է։ Բայց պետք է անկեղծորեն ասեմ ձեզ, որ հաջողության քիչ հույս կա։ Սակայն ամեն ինչ կախված է սենատի բաժանմունքի կազմից։ Եթե մարդ ունեք այնտեղ, աշխատեցեք։ Ծանոթներ ունեմ։ Եվ որքան կարելի է շտապեցեք, թե չէ բոլորն էլ կցրվեն զանազան տեղեր, իրենց հիմորոյրը բժշկելու, և պետք կլինի 3 ամիս սպասել։ Իսկ եթե այնտեղ անհաջող անցնի, մնում է մի միջոց, այն է խնդիր կտալ բարձրագույն անունով։ Այդ էլ կախված է նրանից, թե ինչ աշխատանք կկատարվի վարագույրի ետևում։ Այդ դեպքում էլ պատրաստ եմ առաջարկել ձեզ իմ ծառայությունը խնդիրքը գրելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ վարձատրությունը։ Օգնականս կհանձնի ձեզ գանգատի պարզագրությունը ու կասի ինչ որ պետք է։ Մի բան էլ էի ուզում հարցնել ձեզնից։ Դատախազը թույլտվության թուղթ տվեց ինձ այն կնոջը տեսնելու։ Բայց բանտում ինձ ասացին, որ բացի այդ պետք է թույլտվություն ստանալ նահանգապետից, որպեսզի իրավունք ունենամ տեսնվել հետը որոշյալ օրերից ու տեղից դուրս։ Հարկավոր է արդյոք այդ։ Կարծում եմ, որ հարկավոր է, բայց այժմ նահանգապետ այստեղ չի, և նրա պաշտոնը փոխն է կատարում։ Բայց այդ այնպիսի հիմար մարդ է, որ դժվար թե մի բան կարողանական էլ հետը։ Մասլեննիկովը չէ փոխնահանգապետը։ Այո, ես ճանաչում եմ նրան, ասաց Նեխլուդովը ու վեր կացավ, որ գնա։ Այդ ժամանակ արագաքայլ ներս պրծավ սենյակը մի փոքրիկ, սարսափելի անջորնի, պաճաքիտ ու ոսկրոտ դեղնավուն կին, փաստաբանի կինը, որ ակներևաբար ամենևին չէր վհատվում իր անջորնության պատճառով։ Նա ոչ միայն չափից դուրս տարօրինակ զուգված էր, ինչ-որ թավիշե ու մետաքսե վառ դեղնագույն ու կանաչ բան ուներ հագին, այլ ցանցառ մազերը խուճուճ դրած։ Նա հաղթական կերպարանք ուներ, երբ ներս մտավ ընդունարանը մի հողագույն դեմքով, մետաքսապատ օձիքավոր սյուրտուկով ու սպիտակ փողպատով երկարահասակ ու ժպտուն պարոնի հետ։ Մի գրող էր այդ պարոնը, որին դեմքով ճանաչում էր Նեխլուդովը։ «Անատոլ», ասաց տիկինը բանալով դուռը, «գնանք ինձ մոտ. Ահա Սիմյոն Իվանիչը խոստանում է կարդալ իր ոտանավորը, իսկ դու պետք է անպատճառ կարդաս Գարշինի մասին»։ Նեխլուդովը ուզում էր դուրս գնալ, բայց փաստաբանի կինը փսփսաց մարդու հետ ու անմիջապես դիմեց նրան։ «Խնդրեմ, իշխան, ես ձեզ ճանաչում եմ և ավելորդ եմ համարում, որ ձեզ ներկայացնեն ինձ. Համեցեք մեր գրական ցերեկույթին, շատ հետաքրքրական է լինելու. Անատոլը հիանալի է կարդում»։
«Տեսնում եք, որքան բազմատեսակ զբաղմունքներ ունեմ», ասաց Անատոլը ձեռքերը չռելով, ժպտալով և ցույց տալով կնոջ վրա, ուզելով այդ շարժումով ասել, թե անկարելի է հակառակել այդպիսի հմայիչ անձնավորության։ Տխուր ու խիզ դեմքով և ամենամեծ քաղաքավարությամբ շնորհակալություն հայտնելով փաստաբանի կնոջը այդ պատվի համար, Նեխլուդովը հրաժարվեց հրավերից, ասելով, որ չի կարող մնալ, և դուրս եկավ ընդունարանը։
«Ինչ քրքրվանն է», ասաց նրա մասին փաստաբանի կինը, երբ նա դուրս գնաց։
Ընդունարանում օգնականը հանձնեց Նեխլուդովին պատրաստ խնդիրքը և վարձատրության վերաբերյալ հարցմունքին պատասխանեց, որ Անատոլի Սեմյոնովիչը 1000 ռուբլի է նշանակել, ու ավելացրեց, թե Անատոլի Սեմյոնովիչը առհասարակ այդպիսի գործեր չի վերցնում, և միայն նրա համար է համաձայնել գրել։ «Ինչպես պետք է ստորագրել խնդիրքին, ով է ստորագրելու», հարցրեց Նեխլուդովը։ «Ինքը մեղադրյալը կարող է, իսկ եթե նրա համար դժվար է, կարող է հավատարմաթուղթ տալ, և Անատոլի Սեմյոնովիչը կստորագրի»։ «Չէ, կերթամբանտը և իրեն ստորագրել կտամ», ասաց Նեխլուդովը, ուրախանալով, որ առիթ ունի որոշված օրից շուտ տեսնել Կատյուշային։